je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Rusija pokrenula nove napade dronovima na Ukrajinu. Zelenski je otišao da posjeti vojnike na ratištu na istoku Ukrajine. Međunarodni monetarni fond postigao sporazum sa Ukrajinom o programu od 15,6 milijardi dolara. Predsjednica Kosova Vljosa Osmani pozvala međunarodnu zajednicu da usmjeri pritisak na Srbiju kako bi poštovala preduzete obaveze iz osnovnog sporazuma Beograda i Prištine. Suđenje je završeno, izricanje presude Fadilu Novaliću, predsjedniku vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ostalim optuženim u predmetu respiratori, zakazano je za 5. april. Kosovo uvelo sankcije Wagner grupi. Međunarodni je dan voda. U Ujedinjenim nacijama konferencija o vodi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović se založio za nastavak ekonomske saradnje između Crne Gore i Kine i ustvrdio da ulazak Crne Gore u dužničko ropstvo prema Kini predstavlja, kako je rekao, predrasudu.
Da ne postoji nikakva državna politika Kine da Crnu Goru uvede u dužničko ropstvo. Mislim da je to jedna predrasuda koja se ovdje stvorila.
A kakav je karakter posjete Vjačislava Kalinina, ruskog vojnog veterana gimnazije u Vranju, u kojoj je predstavio časopis o vojnim veteranima, čiji je osnivač i glavni i odgovorni urednik, komentariše Darko Bradović iz Nevladinog centra za strateške analize.
Radi se o čistoj radikalizaciji učenika, gdje je dakle predstavnik ratne propagande agresorske strane Ruske Federacije tu propagandu širi među dakle srednjoškolcima na takav način gdje oni nakon toga donose zaključke o ispravnosti ruskih ratnih ciljeva.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineski lider Xi Jinping završio je trodnevnu posjetu Moskvi na visokom nivou, koja bi mogla da ima posljedice za dalji tok rata u Ukrajini. Na posjetu se gleda kao na jaku poruku svijetu da uprkos svemu što se desilo u protekloj godini od ruske invazije na Ukrajinu, pa do naloga za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je izdao Međunarodni krivični sud, Kina će nastaviti da jača već postojeće bliske veze sa Moskvom. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je u redovnom obraćanju za medije 22. marta prokomentarisao kako su mediji sa zapada izvještavali o susretu kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Moskvi.
Naravno, reakcija Zapada na razgovore Rusije i Kine nije najvažnija. Važan je rezultat razgovora i državne posete. A što se tiče reakcija država iz kolektivnog zapada, nije tajna da je ona neprijateljska po svim pitanjima. Praćenje i izvještavanje o ovoj važnoj posjeti nije izuzetak.
Rekao je Dmitri Peskov, portparol Kremlja, povodom susreta lidera Kine i Rusije u Moskvi. A dan prije, portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, John Kirby, prokomentarisao je susret dvojice lidera.
Kina i Rusija su dve zemlje koje jačaju svoje veze, koje jedna u drugoj vide korist u guranju unazad, u izbjegavanju pravila svjetskog poretka. Zapravo, obe države ne bi volele da vide kako ostatak sveta igra po njihovim pravilima.
Rekao je portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Kirby.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crna Gora bi trebalo da posmatra Kinu i Evropsku uniju kao tržišta na kojima može istovremeno da nastupi. A Kina je spremna da zajedno sa Evropskom unijom učestvuje u projektima u Crnoj Gori, rekao je kineski ambasador Fan Kun na konferenciji o saradnji Kine i zemalja centralne i istočne Europe koja se održava u Podgorici. Saradnja Crne Gore sa Kinom bi trebala biti poput one koje su uspostavile evropske zemlje, rekao je bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. On je ocijenio da ne postoji državna politika Kine da Crnu Goru vede u dužničko ropstvo. Iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Narodna Republika Kina je spremna za dalja ulaganja i ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom bez obzira što dosadašnji dug Crne Gore prema Kini iznosi skoro 1 milijardu dolara, najviše zbog izgradnje prve dionice autoputa od Podgorice do Kolašina. Kineski ambasador u Crnoj Gori Fan Kun ocijenio je da se Crna Gora nalazi u centru regiona i predstavlja čvorište duž obale Jadranskog mora i igra nezamjenjivu ulogu u logističkoj povezanosti i protoku ljudi. On je konstatovao da Crna Gora treba da posmatra Kinu i Evropsku uniju kao dva velika tržišta.
I mi smatramo da i u tom dijelu Kina je spremna da u Crnoj Gori zajedno sa Evropskom unijom učestvuje u projektima gdje bi tri strane zajedno sarađivale i najbolje doprinijele razvoju određenih projekata, ne samo sa Evropskom unijom nego i sa drugim trećim stranama i međunarodnim organizacijama.
Crna Gora se za izgradnju prve dionice autoputa zadužila kod kineske Exim banke više od 800 miliona eura. Zapadni partneri su u više navrata upozoravali da bi Crna Gora mogla da padne pod dužničko ropstvo prema Kini. Međutim, bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i ambasador Kine Fan Kun su tokom konferencije održane u Podgorici pod nazivom Pojas i put odbacili mogućnost dužničkog ropstva nazivajući to predrasudom.
Da ne postoji nikakva državna politika Kine da Crnu Goru uvede u dužničko ropstvo. Mislim da je to jedna predrasuda koja se ovdje stvorila.
Kazao je bivši predsjednik Filip Vujanović podsjećajući na značajne kredite za izgradnju autoputa i 4 broda. Vujanović je rekao da se Crna Gora mora ponašati kao odgovoran dužnik koji će, kako je rekao, se dogovarati uvijek i samo sa kineskim bankama i institucijama o eventualnim korekcijama vraćanja duga. I kineski ambasador je potencijalno dužničko ropstvo Crne Gore zbog dosadašnjeg duga nazvao predrasudom, dajući predlog za novu saradnju.
Primjera radi, ukoliko isključimo tu mogućnost kreditiranja projekata iz kineskih banaka, s obzirom da postoji i ta određena predrasuda koja se odnosi na to takozvano dužničko ropstvo, možemo zajednički razmotriti i istražiti brojne druge modele saradnje.
Jedan od ključnih preduslova za saradnju sa Kinom je, prema riječima bivšeg predsjednika Vujanovića, poštovanje principa jedne Kine. Princip jedne Kine podrazumijeva da je Tajvan neotuđivi dio Kine, zbog čega se kineske vlasti oštro protive da države koje imaju diplomatske odnose sa Kinom razvijaju i razmjenjuju zvanične odnose sa Tajvanom. Govoreći pred kineskim ambasadorom i njegovim saradnicima, Admir Šahmanović iz Ministarstva kapitalnih investicija je rekao da Crnoj Gori slijedi nastavak izgradnje autoputa do granice sa Srbijom i to dionica Kolašin-Andrijevica u dužini od 22 km i koji će preliminarno koštati oko 500 miliona eura. Tokom izgradnje prve dionice autoputa, mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je krivične prijave protiv kineskih investitora zbog uništavanja dijela korita rijeke Tare tokom izgradnje. I te prijave odbačene su, kazao je za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac, a Digitalni forenzički centar iz Podgorice u prošlogodišnjoj studiji Kina mapiranje uticaja naglašava da osim ekonomskog uticaja Kina sve više koristi kulturu, obrazovne institucije i medije za promociju i širenje meke moći. Saradnju sa balkanskim zemljama Kina ostvaruje kroz multilateralnu platformu 16+1 koja je formirana 2012. godine u Budimpešti i predstavlja dio inicijative Pojas i put. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ruski vojni veteran i podržavalac invazije Rusije na Ukrajinu prethodnih nedjelja boravio je u Srbiji, gdje je između ostalog posjetio gimnaziju u Vranju, u kojoj je predstavio časopis o vojnim veteranima, čiji je osnivač i glavni i odgovorni urednik. Tom prilikom je na rukavu jakne imao istaknuto slovo Z, koje je postalo simbol ruske invazije na Ukrajinu. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Vjačeslav Kalinin, osnivač magazina Veteranske vesti, prošle sedmice je posjetio Vranje. U ovom gradu na jugu Srbije bio je gost gimnazije Bora Stanković, ustanove stare više od 140 godina. Na fotografijama koje je Kalinin objavio 14. marta na društvenim mrežama, vidi se da je posjetio ruski kutak Vranjske gimnazije, te da su tom prilikom bili prisutni direktorka škole Suzana Mišić-Stanković, kao i nekoliko devojaka za koje se pretpostavlja da su učenice gimnazije. Sa Kalininom je u posjeti bio i Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. Na jednoj od fotografija se vidi kako prisutni drže baner sa natpisom Veteranske vesti na ruskom jeziku, dok Vjačeslav Kalinin drži primjerak svog magazina. Na drugoj fotografiji gost iz Rusije prelistava Veteranske vesti pred predstavnicima škole i učenicima. Vjačeslav Kalinin kaže za Radio Slobodna Evropa da je gimnaziju Bora Stanković posjetio kako bi se upoznao sa radom ruskog kutka, te da je ruska delegacija tokom posete izrazila spremnost da pomogne u dostavljanju klasične ruske književnosti, udžbenika o umetnosti, kompjuterskoj tehnici i savremenim metodama učenja ruskog jezika.
Časopis Veteranske vesti koji pominjete distribuiran je neograničeno na sajtu Svetskog kongresa veterana u dogovoru sa Svetskom federacijom veterana. Također su brojevi ovog časopisa predstavljeni u ruskom kutku gimnazije, gde su čitaoci mogli da se obaveste o proteklom Svetskom kongresu veterana koji je održan u Parizu 2019. godine.
Navodi se u pisanom odgovoru Vjačeslava Kalinina. Tokom posete Kalinin je nosio jaknu na kojoj su bili istaknuti ruska zastava i slovo Z, koje je postalo simbol ruskih vojnih snaga od početka invazije na Ukrajinu. Rukovodstvo gimnazije Bora Stanković nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o poseti rusko-srpske delegacije ruskom kutku. Odgovori su izostali i iz Ministarstva prosvete Srbije. Novica Antić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kalinin došao u Srbiju kao učesnik Kongresa Svetske veteranske organizacije u Beogradu, koji je održan od 6. do 10. marta. Vojni sindikat Srbije je, kako objašnjava Antić, godinama unazad sarađivao sa Kalininom, pa su tokom njegovog posljednjeg boravka u Srbiji posjetili i Vranjski kraj, radeći na novom projektu koji se odnosi na takozvani Ruski put, koji su tokom 1920. godina izgradili ruski kozaci.
Nije njega zvalo rukovodstvo, nego smo mi zamolili da se omogući poseta ruskom kutku od strane gospodina Vjačeslava Kalinina i mene, i tom zahtevu našoj molbi je udovoljilo posle gimnazije, posle je bila u nedelju. Dakle, gimnazija nije radila, u gimnaziji nije bilo đaka.
Kaže Antić, na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega je u ruskom kutku koji se bavi beletristikom predstavljen strukovni magazin vojnih veterana, Antić kaže da Veteranske vesti nije isključivo vojni magazin.
Dakle, kada odete na sajt tog, da kažem, medija, vidit ćete da tamo postoje rubrike iz istorije, kulture, obrazovanja, vaspitanja mladih i tako dalje.
Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da Kalininova poseta ima karakter izvoza ruske ratne propagande.
Radi se o čistoj radikalizaciji učenika, gde je dakle predstavnik ratne propagande agresorske strane Ruske federacije tu propagandu širi među dakle srednjoškolcima na takav način gde oni nakon toga donose zaključke o ispravnosti ruskih ratnih ciljeva.
Veteranske vesti na svojoj internet stranici donose izveštaje o događajima koji se tiču veteranskih organizacija, ali objavljuju i izveštaje sa fronta u Ukrajini. Na sajtu postoje i rubrike politika, kultura, društvo, obrazovanje, religija, sport i ekologija. U rubrici kultura može se između ostalog pročitati tekst o početku snimanja ruske serije o anektiranju ukrajinskog poluostrva Krima. U rubrici religija objavljen je tekst pod naslovom Kako naši borci dobijaju spiritualnu podršku, u kojem autori pišu o tome da se u Sankt Peterburgu izrađuju baneri sa likovima Hrista, Bogorodice i svetaca, koji se šalju na front kao duhovna podrška ruskim vojnicima u zoni specijalne vojne operacije, što je sintagma koju Kreml koristi za invaziju na Ukrajinu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomatije Bosne i Hercegovine i Mađarske Petar Sjarto i Elmedin Konaković razgovarali su u Sarajevu o migracijama, pristupu Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, privrednoj saradnji dvije zemlje te energetici. Mađarski ministar inostranih poslova i trgovine Petar Sjarto rekao je da zbog pritiska migracije danas vidimo koliku grešku je Evropska unija napravila što nije brže napredovala ka proširenju na zemlje Zapadnog Balkana. Iz Sarajeva se javlja Ermin Zatek.
Da je Balkan već domaći teren i dio Evropske unije, mogli bismo mnogo efikasnije da se nosimo sa problemima i teškoćama migracija sa kojima se danas suočavamo, a i Evropska unija bi bila jača, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Petar Sjarto nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem. Dodao je da je rat u Ukrajini donio i globalnu krizu u snabdjevanju hranom, te da Mađarska računa sa jačanjem migracija. Sjarto je naveo da je Mađarska prošle godine zaustavila 265.000 migranata na južnim granicama.
Mađarska želi ubrzati proces proširenja EU. Stabilnost Bosne i Hercegovine je i za nas od velikog značaja i očekujemo da Brisel uradi konkretne korake na putu bržeg pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina i Mađarska prošle godine ostvarili su robnu razmjenu vrijednu 600 miliona eura, što je porast od 20% u odnosu na godinu ranije.
Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je da je saradnja sa Mađarskom dobra i bez otvorenih pitanja, te da raste obim trgovinske saradnje, a nove šanse se dodatno otvaraju. Zahvalio se za podržavanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine i naglasio da je Mađarska veliki zagovornik proširenja Evropske unije, te da Mađari to pitanje dobro razumiju jer su nedavno i sami prošli kroz sličan proces. Dodao je da su razgovarali i o Otvorenom Balkanu kao šansi za Bosnu i Hercegovinu koja bi trebala biti dio integracijskih procesa.
Prenio sam i ponovio još jednom naš stav da smo blizu završetka berlinskog procesa, ratifikacije dokumenata koje brzo treba da budu potvrđene i u parlamentima Srbije i Crne Gore i da se nadam da će tada i Bosna i Hercegovina imati priliku da ratificira svoje dokumente, a da onda o Otvorenom Balkanu pričamo kao nekom novom izazovu i novoj šansi.
Konaković je dodao da će ministar Sjarto danas prisustvovati energetskom samitu u Trebinju, te da Bosna i Hercegovina ima značajne izvozne potencijale koji su nedovoljno iskorišteni.
Podsjetit ću da sam o tome govorio više puta, da smo propustili priliku da u vremenu kad je megawatt sat električne energije na Budimpeštanskoj berzi imao cijenu do 600-700, čini mi se nekad čak i 1000 eura, mi smo imali probleme unutar sistema zato što produktivnost u rudnicima i produktivnost unutar kompanija, javnih kompanija, nije bila na nivou proizvodnje na kojem je trebala biti. Izgubili smo milijarde komercijalnih maraka. Razgovaramo o tom polju, o zajedničkoj saradnji. Vrlo smo raspoloženi da u oblasti energije sarađujemo sa svim zainteresovanim stranama.
Konaković je zaključio da Bosna i Hercegovina podržava svaku regionalnu saradnju zemalja Balkana i Evropske unije, sve dok je ona u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i domaćim zakonima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Broj stanovnika u kantonu Sarajevo će se smanjiti između 13 i 22 hiljade ljudi, a radno sposobno stanovništvo će biti sve starije. Kanton Sarajevo prema popisu iz 2013. godine ima 420 hiljada stanovnika. Projekcije stanovništva za 2032. godinu navode da će taj broj biti između 390 i 400 hiljada. Dokument Strategija demografskog razvoja 2022-2032 kantona Sarajevo navodi da se već više od 3,5 hiljade stanovnika odselilo iz kantona. Registrovano je više od 280 hiljada radno sposobnog stanovništva, od toga je 210 hiljada radno aktivnih građana. Prosječna životna dob u kantonu Sarajevo porasla je sa 36 na 41 godinu. Udio mladog stanovništva je smanjen na 20,5%, a u kantonu Sarajevo već postoji 19 sela bez jednog stanovnika. Detaljnu infografiku pod naslovom za 10 godina će biti 20 hiljada građana manji u kantonu Sarajevo potražite na slobodnaevropa.org.
Sedmični list srpske manjine u Hrvatskoj Novosti prozvao je đakovačko-osječkog nadbiskupa Đuru Hranića zašto nije poslao u penziju župnika kojeg su neki stanovnici župe optužili za napastovanje maloljetnice, a on ga je sam prijavio policiji. Analitičari upozoravaju da je veći problem što na osnovu te prijave nikada nije bilo suđenja. Župnik je u međuvremenu preminuo. Poslušajte Enisa Zebića.
Najveća odgovornost leži na državi što nije sudski procesuirala svećenika osumnjičenog za seksualno napastvovanje maloljetnice, iako ga je nadbiskup prijavio policiji, kaže za naš program sociolog religije i bivši jugoslavenski hrvatski diplomat Ivica Maštruko.
Državni organi i inače s oprezom ili zadrškom ili rezervom pristupaju pokretanju postupaka koji se odnose na crkvu i na institucije vezane za crkvu, što je rezultat jedne atmosfere u Hrvatskoj kad je u pitanju odnos države i crkve.
Tjednik srpske manjine Novosti prozvao je katoličkog đakovačko-osječkog nadbiskupa Đuru Hranića da je zataškavao slučaj seksualnog napastovanja najmanje jedne djevojčice od strane lokalnog župnika u Sotinu u istočnoj Slavoniji. Obitelj je 2016. napastovanje prijavila nadbiskupu. Hranić ga je 2017. prijavio policiji, a sljedeće godine o tome izvijestio Vatikan. Godine 2019. protiv župnika podignuta optužnica za napastovanje 5 maloljetnica, ali suđenje nikada nije započelo. Svećenik je umro 2021. 2020. netko je Hranića prijavio Vatikanu da je zataškavao slučaj. Vatikan je 9. ožujka ove godine odgovorio da je o svemu bio izvješten još 2018. i da je Hranić sve radio po crkvenim propisima. Nadbiskup Hranić o svemu se očitovao na konferenciji za novinare u Đakovu.
Stidimo se i osuđujemo ponašanje župnika ukoliko je on doista počinio zlo. Žalimo zbog toga i želimo biti podrška žrtvama.
On je dodao kako postupak protiv župnika nije niti započeo, niti je proglašen krivim, pa da ga mediji nemaju pravo nazivati seksualnim predatorom. Novosti, odnosno novinar Hrvoje Šimičević koji je pisao o ovom slučaju, zamjerili su Hraniću što je svećenika pedofila kojeg je sam prijavio policiji ostavio da i dalje služi u župi u kojoj žive i žrtve, umjesto da ga unutar svojih ovlasti pošalje u mirovinu. Hranić je odgovorio da ne bi ni podnosio kaznenu prijavu protiv svećenika, niti o tome obavještavao Vatikan da nije postojala sumnja, ali da nije njegovo da prije sudske presude nekoga proglašava krivim. Maštruko kaže da je Hranić mogao nešto napraviti, ali nije.
Očito su ga tu vodili neki drugi motivi i prijateljstvo sa ovim župnikom, tako da nije poduzeo disciplinske mjere prema župniku kojeg je mogao poduzeti. A to je prvenstveno ono što katolička crkva obično u takvim slučajevima radi, a to je najblaži oblik izricanja sankcija, to je premještaj iz župe u kojoj se ovaj slučaj dogodio.
Novinar Hrvoje Šimičević koji je pisao o ovom slučaju za naš program kaže kako Hranić na konferenciji za novinare u ponedjeljak nijednom nije demantirao da je 8 mjeseci nakon što su roditelji prijavili župnika posjetio Sotin i javno prozvao neke župljane da kleveću tog svećenika.
To je možda najgora stvar jer se pokazuje da prije nego što je Hranić prijavio policiji toga svećenika da je zapravo pokušao zataškati slučaj i zastrašiti vjernike koji su ga prijavili, to u prisustvu svećenika zlostavljača.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Panel eksperata i naučnika pod okriljem Ujedinjenih nacija izdao je upozorenje da je svijet na pragu klimatske katastrofe, jer je sve manje vremena da se zagrevanje planete ograniči na 1,5 stepen Celzijusa u odnosu na predindustrijske nivoe. U novom izveštaju se ipak ukazuje da postoji šansa za promjenu kursa, ali samo ako zemlje širom svijeta, a posebno industrijski razvijene, odmah krenu zajednički da smanjuju emisije gasova sa efektom staklene bašte i odustanu od projekata koje pokreću fosilna goriva, pišu svjetski mediji. U izveštaju Ujedinjenih nacija se navodi da će svijet verovatno promašiti najambiciozniji klimatski cilj, ograničavanje zagrevanja na 1,5 stepen Celzijusa do prve polovine naredne decenije. decenije. Naučnici su ustanovili da će posle prolaska tog praga klimatski uslovi biti toliko ekstremni da ljudi neće moći da se prilagode, pošto će osnovni elementi zemljinog sistema biti fundamentalno i nepovratno promenjeni, piše Washington Post. U tom listu su istakli da bi toplotni talasi, glad i zarazne bolesti mogli da izazovu smrt miliona ljudi do kraja veka. Budući da se zemlja već zagrejala u proseku za 1,1 stepen Celzijusa od industrijskog doba i uz rekordne nivoe globalnih emisija od fosilnih goriva prošle godine, cilj postavljen u Pariskom klimatskom sporazumu brzo izmiče, ocenjuje New York Times. Mada prema izveštaju svet ima šanse od 50% da ograniči zagrevanje na 1,5 stepen Celzijusa ako preduzme hitne mere, kašnjenja i makar nekoliko godina bi najverovatnije učinila taj cilj nedostižnim. Pri tome, ukazuje New York Times, dva najveća svetska zagađivača, Kina i SAD, nastavljaju da odobravaju nove projekte koji koriste fosilna goriva. Razlika između 1,5 stepen zagrevanja i 2 stepena može značiti da desetine miliona ljudi širom sveta doživi toplotne talase opasne po život, nestašicu vode i poplave. Svet od 1,5 stepena možda će i dalje imati koralne grebene i led na Arktiku leti, dok svet od 2 stepena najverovatnije neće. Panel naučnika Ujedinjenih nacija ukazao je da postoji izvodljiv, ali tesan put da se izbegnu najgore posledice klimatskih promjena. Ali da bi to uradile, zemlje u svetu moraju zajedno da smanje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za 60% do 2035. godine, kako bi ograničile zagrevanje na 1,5 stepen Celzijusa u odnosu na predindustrijske nivoe, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Stigle su do predstavnika vlasti sa zahtjevima za jeftinije menstrualne proizvode. Riječ je o dvije aktivistkinje koje su napravile prve korake da pokrenu promjene u Srbiji i na Kosovu. O njima slušamo u prilogu Ive Gajić i Grese Kraja.
Marija Jovanović i Leonida Moljićaj, svaka u svojoj sredini u kojima je to i dalje tabu tema i svaka na svoj način, bore se za ženski novčanik koji je dodatno opterećen svakog meseca kupovinom proizvoda bez kojih se ne može. Srbija i Kosovo menstrualne proizvode oporezuju po standardnoj stopi poreza te na njih ne gledaju kao na neophodnost. U isto vreme neke države Evrope, ali i samog regiona, smanjile su pa čak i ukinule poreze na menstrualne proizvode. Nezaposlene žene ili one koje nemaju redovna primanja najviše su pogođene ovim troškovima, kako u Srbiji, tako i na Kosovu. Leonida Moljićaj kaže da je broj nezaposlenih žena na Kosovu velik, a cene ovih proizvoda visoke.
Ovo također dokazuje da postoji vakum na Kosovu u kom su žene zbog nedostatka menstrualnih uložaka ili tampona ili prinuđene da koriste ove proizvode duže vreme, više nego što je preporučeno ili čak da koriste druge proizvode od neprikladnih materijala.
Žene iz marginalizovanih grupa mogu biti još ugroženije kada je reč o kupovini menstrualnih proizvoda, ističe Marija Jovanović.
Možda u svojim zajednicama ni ne mogu da pričaju otvoreno o menstruaciji i o generalno tegobama kroz koje prolaze svakog mjeseca, pa je samim tim, ukoliko na to dodamo da nemaju finansijsku stabilnost ili bilo kakva primanja na mjesečnom nivou, vrlo teško zapravo izdvojiti novac za menstrualne proizvode jer se generalno ne priča o tome kao o pojavi.
I Moljiće za Radio Slobodna Evropa govori o tabu koji postoji kada je reč o kupovini menstrualnih proizvoda, ali i samog razgovora o ovoj temi.
U kosovskom društvu se pokušava da se na sve što je u vezi sa telom žene stavi neka zavesa srama, a o svemu što se tiče reproduktivnog zdravlja se ne razgovara, čak ni unutar porodičnih prostora.
Porez na menstrualne proizvode u Srbiji prema zakonu iznosi 20%. Marija Jovanović je ovo pitanje potegla i na dijalogu mladih sa premijerkom Srbije Anom Brnabić 24. februara, te predložila njegovo smanjenje na 10%. Leonida Moljića je pak tražila ukidanje poreza na ove proizvode, koji na Kosovu trenutno iznosi 18%.
Najmanje što vlada Kosova može da uradi u ovoj situaciji jeste da ukine taksu za smanjenje cena menstrualnih proizvoda.
I Jovanović i Moljića ističu da menstrualni proizvodi treba da budu besplatni, a ne da se smatraju luksuzom, ali da je svakako prvi korak smanjenje poreza. Iz Beograda i Prištine za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Gresa Kraja.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.